Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек әуелі Азаттық радиосының берілетін хабарларын тақырыптармен таныса отырыңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Астана қаласы 12 жылдық мерейтойын атап өтті. Аудан 90 елбасы туралы заңға қарсы шағымды қабылдамады, ал тіркелмеген алға партиясы елбасы мәртебесіне қарсы наразылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеев түрмеде аштық жарияласа, қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Павлодарда күйдіргі дертіне қатысты карантин жабылса, Қарағандыда бір сөйлес ауруы шықты. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптар бүгінгі бағдарлама барысында қамтылады, ал қазір соңғы жаңалықтар. Босния 10 мыңдаған адам жексенбі күні Сребреница маңындағы Поточара зиратына жиналды. Босниялықтар осыдан 15 жыл бұрынғы қанды қырғын құрбандарын еске алып жатыр. 1995 жылы босниялық сербтердің әскері Сребреница қаласындағы 8 мыңға жуық мұсылманды қырып тастады. Қанды оқиғада қаза тапқан 775 кісінің мүрдесі жақында өткізілген аты жөнін анықтау зерттеуінен кейін жексенбі күні Сребреница маңындағы зиратқа қойылады. Жаппай қырғынды ұйымдастырған деген күдікпен ұсталған бұрынғы босниялық сербтердің басшысы Радован Карадичтің ісін Гагада халықаралық сот қарап жатыр. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Маратко Младич әлі ұсталған жоқ. Қаралы шараға Сербия және Хорватия президенттері Борис Тадич пен Иво Йосипович, Түркия премьер-министрі Реджеп Ердоған, Франция сыртқы істер министрі Бернар Кушнер қатысты. Халық алдында сөз сөйлеген Сербия президенті Тадич өзінің Сребреницаға келуінің бұрынғы Югославия халықтарының бірлігі мен татуласуының белгісі ретінде сипаттады. Қазақстан жаңалықтары. Павлодар облысы Ақсау ауданында күйдіргі ауруының таралуына байланысты маусым айында жарияланған карантин жабылды. Бұл туралы Павлодар облысы әкімінің орынбасары Александр Вербняк сенбі күні баспасөз мәслихатында хабарлады. Аймақта күйдіргі ауруына шалдыққан 7 адам анықталды, оның екеуі қайтыс болған еді. 119 тұрғын тексеруден өткізілді. Карантин 20 күнге созылды. Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған ресейлік Протон-М зымыран тасығышы Америкалық ғарыш аппаратын орбитаға алып шықты. Зымыран Байқоңырдан сенбі күні кешке ұшырылған болатын. 15 жылдық мерзімге жарамды жаңа аппарат 1997 жылғы байланыс аппаратының орнын алмастырады. Жаңа аппарат ақштың миллиондаған тұрғындарын спутниктік телеарна қызметімен қамтамасыз етеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Куба билігі саяси тұтқындарды түрмеден босата бастады. Осы аптада Куба президенті Рауль Кастро мен кардинал Хайме Ортега 52 тұтқынды бостандыққа шығару туралы келіскен болатын. Сенбі күні кем дегенде 3 диссидент түрмеден шығарылды. Шіркеу өкілдері алдағы уақытта тағы кем дегенде 12 адам босап шығады деп хабарлады. Қалғандары 3-4 айдың көлемінде босатылады деп жоспарланған. Түрмеден шығатын 17 саяси тұтқын Кубадан кетіп, Испанияға баруға келісімін берді. Қалғандарының Кубада қалар қалмасы әзірге белгісіз. Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро соңғы 4 жылда алғаш рет көпшілік алдына шықты. Хабарлар қарағанда 83 жасар саясаткер Гаванада ғылыми зерттеу орталығына барды. Оның суретін интернетте жариялаған екі кубалық журналистің хабарлауынша, Кастроның ақыл-есі дұрыс және жағдайы жақсы. Кубалық революция көсемі 2006 жылы операция жасатқаннан кейін 2 жылдан соң өзінің інісі Рауль-ге тапсырған еді. Кашмирдің Үндістанға қарасты бөлігінде бірнеше апта бұрын басталған наразылық толқулары басылар емес. Соған байланысты аймақта комендант сағаты енгізілді. Хабарлар қарағанда штаттық әкімшілік орталығы Шринагар қаласында мыңдаған әскер қызметкері кезекшілік етіп жүр. Сенбі күні сарбаздарға тас лақтырған наразы топқа қарсы көзден жас ағызатын газ қолданды. Алдын ала мәлімет бойынша қақтығыстар барысында 15 адам қаза тапты. Наразылық толқулары 17 жасар жасөспірімнің өлі денесі таулы өзендердің бірінде табылғаннан кейін басталып отыр. Жергілікті тұрғындар оны құқық қорғау қызметкерлері өлтірді деп есептейді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Якка Ган қаласында жұма күні тіркелген жарылыстан қаза тапқандар саны 105-ке жетті. Екі адам ауруханада қайтыс болды. Бір кісінің мәйітін құтқарушылар үйінді астында тауып алды. Жарылысты Талибан қозғалысы өз жауапкершілігіне алды. Талибтер бұл шабуыл жергілікті әкімшілік ғимаратында тайпақ сақалдар мәжілісін болдырмау мақсатында жасалды деп хабарлады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз жана Бадахшан провинциялары аудандарында тиркелген 3 шабуулдан 11 полиция кызматкери менен 1 жергиликтүү акимчилик өкүлү каза тапты. Солтүстүк аймактар адетте талиптердин шабуулдарынан көп зардап чекпеген деп эсептелинет, бирок соңку убакыттары солтүстүктө содурлардын шабуулдары жийилип кетти. Хабарларыбызга жалгасады. Жапонияда бүгүн парламенттин жогорку палатасы депутаттарына сайлоо өтүп жатыр. Науқан соңгу 10 айдан бери бийлик басында отурган демократтар өкмөтүнүн турактылыгын көрсөтүү мүмкүн. Жапония демократиялык партиясы өткөн жылгы сайлоодо жеңиске жетти. Алар узак жылдар бою бийлик эткен консервативти либералдык демократиялык партияны алмаштырды. Мемлекет карыздарын азайтуу жөнүндө катаң чараларга байланышты Наото Кан өкмөтүнүн бедели соңгу бир нече айда түсө баштады. Футболдан Оңтүстүк Африка Республикасында өтүп жаткан әлем біріншілігінде Германия қола жүлдеге ие болды. Бұл соңғы жаңалықтар болды.